Hvaljeni Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Zajednice Čenakolo iz tame u svjetlo. Mi smo radosni jer želimo donijeti radosnu vijest u vaša srca, a čini mi se da u Zajednici Čenakolo će to zaista tako biti. I jako nam je drago što se danas s nama momci iz jedne muške kuće, oni govore hrvatski, ali zapravo su došli iz jedne druge zemlje, dakle iz srca zajednice. A srce zajednice pokrenula je zapravo po Božem nadahnuću jedna sestra, to je sestra Elvira, pa evo neka ovaj puta nas uvedu u emisiju nekoliko njezinih misli. U meni se zapalio pravi oganj, snažna želja da se angažiram oko mladih, pogotovo onih koji su očajnički tražili smisao života. Viđala sam ih kako besjedno lutaju ulicama, a njihov nečuni vapaj za životom i istinom nije ni dao mira. Vapaj drogiranja, izgubljenosti očaja i tihog umiranja. Željeli su znati postoji li ljubav, postoji li nada i je li moguće postići unutarnji mir. Može li se njihov život iznova izgraditi i osmisliti? Evo ovo su riječi utemeljiteljice Zajednice Čenakovo, sestre Elvire Petroci iz knjige Zagrljaj koju možete svakako pronaći, a možete si sada zagrliti evo međusobno i svoje bližnje, to želimo nekako postići, vratiti u obitelj tu bliskost i u naše međusobne odnose. A vjerujem da su nekako unutarnji mir postigli, barem tako se čini ovako na prvi pogled i naši gosti. Marko, Tvrtko i Marko. Sad ste dobro stijeli, nije Marko, nego momci, dobro došli.
Hvala.
Kako ste?
Dobro smo.
Dobre.
Kako uskrsnu radost živite ovako sada?
Evo, ako mogu. Dosta dobro. Imali smo, recimo, mogu reći ovo za sebe. Dobro večer, zovem se Tvrtko. Zajednice sam Čenakolo. Trenutno živim u Italiji, u blizini Saluca, u blizini kuće gdje je sve počelo. Jednostavno živim u bratovštini sa 18 momaka i za Uskrs mogu reći dosta dobro smo zaživjeli. Dosta dobro smo zaživjeli taj period Uskrsa, jer korizmu nekako smo odlučili zaživjeti dobro. Imali smo neka sitna, sitne programe koji su nam pomogli da zaživimo prijateljstvo više, da zaživimo oprost, da budemo hrabri podijeliti neke stvari između nas koje su nas kočile. Tako da nekako u cijelom tom periodu od 40 dana stvorili smo neku atmosferu za stolom, kad je došao period Uskrsa, obiteljsku, prijateljsku. Tako da evo nekako je se to i produžilo sad na ove tjedne poslije Uskrsa. I pogotovo evo na sad ove periode susreta. Jel?
Bravo, izvrsno. Da. Evo, sad će nam još Marko i Marko reći kako žive dalje tu radosnu vijest, evo, tu uskrsnu radost, kako to, kako si ti rekao, i dalje živite. Ona neće ostati samo u tom danu, ona s velikog petka, subote, pa na nedjelju uskrsnuća, već zauvijek u našim srcima. A vi, vjerujem, jako dobro znate koji ste prošli pakao ovisnosti, što znači zadržati to svjetlo i ne vratiti se u tamo. Ali tvrtko, ti si nam rekao, otkrio si tu riječ sa Luco, to je ono, kako se kaže, kaza, Adre, kako, kuća, majka,
da,
srce
zajednice, da. Gdje se počelo.
Zato kažem, kao kad se kaže da dolazite iz kuće sa Luco, da to ono puno znači, zapravo ima neku težinu, zar ne, Marko?
Tako je, znači ovoga, tamo je u biti sve počelo prije 40 godina, I nekako osjećaš jednostavno da je tamo drugačije, osjećaš da živiš sve puno dublje, ono, i molitva da je puno dublja, i prijateljstvo, stvarno osjećaš da ima nešto više. Ja sam bio dugo godina u Hrvatskoj u zajednici, prošao sam par godina ovdje, i onda kad sam ošao u Italiju, baš mi se nekako i otvorio pogled i srce i sve, nekako je drugačije, nekako toplije puno, ono, ne zato što u Hrvatskoj je bolje ili lošije, ma jednostavno drugačije, jednostavno ta prisutnost i Elvire koja još uvijek je s nama, još uvijek ju Bog drži za nas, puno puta nam tamo pričaju i svećenici i da ju Bog baš drži za nas, ono, da još uvijek imamo potrebu za njom, iako sad nije u mogućnosti, još više ne priča toliko koliko je pričala prije, ne ide po kućama, nego ono, živi u svome malome, ali baš da njezina prisutnost nam, da nam treba, ono, da nam još uvijek treba na ovoj zemlji, i stvarno ono, nekako osjećaš da tamo ima nešto više, da je tamo baš počelo sve. Ono.
Evo Marko, ne znam jesi li imao priliku slušati prije bolesti sestre Elvire uživo?
Nisam imao priliku joj čuti, jer sam ušao u zajednicu već kad ona nije pričala, a jedan put sam ju vidio već kad je bila onako...
I kako si doživio tu njezinu pojavu, onako, mislim, jer mi ju nekako smatramo koji, evo, nekako smo prijatelji zajednice Čenakolo i vjerujem svi slušatelji preko vas, kao jednu ženu, evo već sada možemo reći sveticu, evo, u čijim kućama, koje je ona osnovala i taj program po nadahnuću Duha Svetoga, ozdravljaju sve obitelji i zajednice Čenakolo daje odgovor zapravo na probleme od bračnih, od odnosa, o tome kako ostati iz čistoga srca za djevojke i mladiće, pa evo do onoga koji su pali u pakao da se izdižu na uskrsnuće.
Znači, ja puno puta sad još mi uvijek slušamo i gledamo njezine ove, kako se kaže, katekeze, što nam govori. Isto tako jučer kad smo imali ovaj susret roditelja, kad smo imali u Vrbovcu, bilo je taj jedan video njezin koji je trajao 45 minuta. No. I mene to svaki puta, iako ju nikad u životu nisam vidio uživo, ali ono što priča, svaki puta kao da priča meni, ono, svaki puta ono ima nešto da mi je rekla, ono.
Da se sjeti sada, vjerujem da je na ovom ljetnom susretu koji je bio, odnosno proljetom ovoga vikenda, zašto ste vi došli zapravo u Hrvatsku i sa Luca, što te možda posebno evo dotaknulo?
Znači, mi smo došli iz Italije, sva trojica smo u Italiji, došli smo ovdje da bi bili sa svojim roditeljima. Moji nisu ovoga došli, ali evo, došao sam da budem tu. Ja nisam bio 2 godine u Hrvatskoj i vratio sam se nazad i baš me dotaklo to da smo jedna obitelj. Ono, da smo jedno, vratio sam se tu kao gost ovoga puta, no, i tamo sam rekao na susretu, ali sam se osjećao kao kod kuće. Ono, kao da sam došao u svoju kuću. Ono. Ja dugo sam u zajednici, ja se vratim i u moju kuću tamo gdje sam živio prije i ne osjećam se tako, ono, kao u zajednici. Jednostavno osjećam da sam pronašao obitelj, ono, obitelj u smislu obitelj koja me razumije, zna me, poznaje me, živi sa mnom i jednostavno se osjećam ono u obitelji. Tako je bilo i ovi dva dana. Stvarno nisam očekivao ništa, doću tu, bit će susret, vidjet ću možda svoje, možda neću. A sam doživio baš na jedan ono način poseban ovaj susret. Baš mi je bilo ovoga dobro, super, baš mi je ostao u srce ovaj susret. Ono, poslije puno godina, na puno susreta sam već bio, ali ovaj mi je baš ostao u srcu ono posao.
Lijepo, evo, Marko, možeš li ti nadovezati na Marka? Kako si doživio ovaj proljetni susret u Vrbovcu? Kada si saznao da, evo, ti ekipa, tvrtko je Marko, ne znam tko još, i sa Luca, evo, da zajednica vas šalje na proljetni susret?
Dobar večer svima, ja se zovem Marko i imam 23 godine, dolazim iz Dubrovnika. Evo, prije svega da se predstavim. Za uskršnji susret nadao sam se već neko vrijeme da ću sudjelovati. U zadnje vrijeme u zajednici bavim se oko rasvjete, ozvučenja i tako u Salucu. I
već si komentirao naše slušalice, dobre su, dobre tehnike Radio Marija.
Pa da.
Dobro, slušamo dalje, oprosti.
Što reći, eto, stvarno veliki dar sudjelovati na tim susretima, baš svaki put mi momci imamo priliku dati, ali isto tako imamo priliku dosta toga dobiti, dosta toga što čujemo i što doživimo. I baš tako je bilo i ovaj put. Saznao sam prije možda tjedan dana, dva da ćemo doći i baš od tada je bilo vrijeme pripreme, kako ćemo neke stvari odraditi i sve to, ali isto tako vrijeme iščekivanja kad ćemo doživjeti taj susret.
Što ti prolazi glavom ono, dok iščekuješ ovakve susrete, kad razmišljaš hoćeš li se vidjeti sa svojom obitelji, dolaziš ipak u domovinu nakon dugo vremena i koliko te tu možda i nose te riječi sestre Elvire?
Pa iskreno vidim taj odnos sa svojom obitelji dosta slobodnije, ajmo reći, dosta slobodnije nego kad sam ušao u zajednicu. Gdje taj odnos bio baš puno ranjen i sad nekako znam da su dobro i vjerujem da isto tako s njihove strane i ne znam, u tim susretima sigurno da se radujem vidjeti svoje obitelji, isto tako radujem se vidjeti momke koji su sa mnom na putu u zajednici, radujem se vidjeti druge obitelji, radujem se vidjeti naše obitelji koje su u zajednici, tako da sve to zajedno je jedna velika radost. Nije to vidjeti samo mog oca i majku i brata i da je to moja obitelj, nego baš zadnje vrijeme u zajednicu osjećam baš zajednicu kao svoju obitelj.
Koliko si dugo u zajednici, Marko?
Već 4,5 godine.
4,5 godine. Koji onda ovdje susret sa roditeljima bio sada? Nije to toliko često, zar ne?
Pa, ja ne znam. Inače, stvarno nije toliko često.
Ne opterećuješ se toliko time, živiš svoj put i ono.
Ali nekako u zadnje vrijeme baš i viđam često svoju obitelj. Moja obitelj je stvarno jedna obitelj koja je zavoljela zajednicu.
Pa to te zato želim pitati, kako izgledaju sad, su oni nešto promijenili, kako se to čini?
Pa moji roditelji stvarno vidim kao jedan primjer, kao velik primjer, jer od samog početka, kad su upoznali zajednicu, znate, oni su dulje u zajednici od mene. Mislim da je to isto bitno reći. Ja kad sam upoznao zajednicu, nisam je u startu prihvatio. Nisam želio ući u zajednicu, bilo mi to odbojno. I 3 mjeseca sam bio izvan svoje kuće. Otišao sam od oca i majke. I oni su svaki vikend, svake subote, pošto smo iz Dubrovnika išli u Međugorje na pripravne kolokvije, gdje su s drugim roditeljima molili da ja uđem u zajednicu. Ali nisu znali gdje sam u međuvremenu. Oni su svaki vikend, svake subote išli u Međugorje, 2,5 sata iz Dubrovnika i nazad. I molili su za mene da uđem u zajednicu. Baš velik primjer, ono, ne samo zbog toga što su išli tamo, a i zbog toga što su u međuvremenu isto su i oni sami shvatili neke stvari. Došli su u zajednicu pitati pomoć za sina, ali u biti dobili su i oni dosta su dobili kroz zajednicu. Moj otac i majka prije su pušili cigarete, prestali su oboje. Moj otac prije nego što ću ući u zajednicu bavio se moreplovstvom. Putovao je svijetom, imao je dobru karijeru i zbog toga dosta puta nije bio prisutan u obitelji. Ali kroz put u zajednici, kad sam odlučio, ili kad je već došao taj dan kad sam odlučio ući u zajednicu, on je shvatio da je za njega najbitnija stvar obitelj. i ostavio je cijelu tu karijeru. Tako da, moji roditelji su velik primjer za mene.
Koliko ti je zapravo značilo, koliko si tada shvaćao, dobro, bio si tada u problemima, ono, u raznim pričama u glavi, ali koliko si shvaćao tu njihovu žrtvu, ono, zamisli, otac ostavlja sve, zapravo žrtvuje se da se vrati u obitelj nekako i da pomogne cijeloj obitelji, da se vratite, ono, da skupite glave, kako se kaže, da se tebi pomogne.
Pa iskreno, mogu vam reći da danas to cijenim više nego prije. Prije sam dosta bio hladan, nisam, kako reći, jednostavno bio sam hladan. Neke stvari nisu me toliko dirale, ajmo reći. Zbog si, kako reći, mislim da ovisnost tako djeluje na čovjeka, da učini od čovjeka egoista. Tako sam ja bio egoista, najbitniji sam bio ja sam sebi.
Mm-hmm. Jel su oči dopirale do tebe, ono, do tog srca, to saznanje, jesu ti oni govorili da ono, mi molimo Marku za tebe, ne znam, ili tada kad su išli u Međugorje, ono, još prije nego što si ti ušao?
Pa iskreno, ja sam zato saznao tek kasnije, jer oni su mi dali potpunu slobodu, nešto što prije nisam imao. Ne mogu reći da nisam imao, imao sam ja uvijek neku slobodu, materijalno mi ništa nije falilo, ali mi nikad nije bilo dosta. Uvijek bi roditelji kao roditelji imali neka pravila, neke očekivanja, međutim u toj situaciji pustili su me baš slobodnoga, pustili su me da sam shvatim neke stvari. Tako da sam za sve to saznao baš kasnije.
Evo, Marko, mislim, kada već govoriš, nekako nas je zainteresirala ova tvoja životna priča. Evo, otac pomorac ostavio je sve, vratio se obitelji. Ti si shvatio tu žrtvu roditeljsku, koliko je to zapravo bilo bitno. Ali što se dogodilo, kada je bio taj trenutak gdje si ti rekao, ma ono, ne znam kako su to pravila, šta je to, ma idem ja ono sa društvom, ne znam. Kad se dogodila droga uopće? To je nekako kroz muziku nekako prošlo, ono, sad ima razni tih festivala, znaš, to ono po ljeti, pa možda nekako da tu malo isto upozoriš i da objasniš kako je ta priča nekad bude i kako se mladi mogu zabavljati, ali na dobar način, da ono, pazi da ih droga ne uzme, jer nekako mi se čini da je tanka ta granica kad ti misliš da kontroliraš se, ali ne, već droga, već tebe ono kontrolira.
Da, pa mislim da je to baš istina, jer puno puta sam ja tako mislio da se drogiram jer ja to želim, jer je to moj izbor. Međutim, kad sam shvatio da sam ovisan, već sam bio dosta duboko u tim stvarima. Pa droga, mogu reći, u moj život je ušla vrlo rano. Već sa 14 godina bio sam dosta mlad i osim što sam imao oca i majku kući, isto tako sam imao i društvo vani na ulici gdje sam provodio dosta vremena. I puno tih ljudi gledao sam kao uzore. Kao primjer, što reći, vidim da sve počelo od cigareta, još prije droge. Stari momci koji puše cigarete, onda mi mlađi želimo pušiti cigarete.
Da.
I tako sve počelo, tako nevino s cigarama i već onda u osmom razredu osnovne škole počeli su prva iskustva sa marihuanom. I vidim da sam bio jedan od najmlađih u to vrijeme u mojem gradu koji smo živjeli ta iskustva. I nakon nekog vremena, u biti u samom početku to je krenulo dosta nevino. Puno nas mladih kaže, ma to je biljka, Bog je stvorio iz nekog razloga, nije to ništa štetno, nije to ništa loše i ja ću ostati samo na tome. I mislim da puno mladih krene na taj način. To je bar bila moja priča.
Mislim da se može zaustaviti kao ja ću sad malo i to je to kao.
Da, jednostavno puno ljudi opravdava marihuanu i ne vidi u tome ništa loše i...
Ali ti ipak misliš drugačije, da, na svom primjeru životnom.
Pa ja sam vidio, ja sam iskusio da jednostavno za mene to nije bilo dovoljno nakon nekog vremena. Bio sam uvjeren da ću moći se zaustaviti samo na tome, međutim nakon dvije godine, kako reći, već sam imao 16 godina, doživio sam neka druga iskustva i iskušao sam teže droge. I baš to što smo sad spomenuli, bili za te ljetne festivale, ljetne zabave. Kod mene isto tako bilo. Otišao sam prvi put na tehno zabavu u mome gradu, imao sam 16 godina i uzeo sam teže droge, ekstazi, amfetamin, gdje to su bila prva baš jaka iskustva gdje sam baš u tome našao jedan smisao, ajmo reći. Već sam bio momak kojemu se dosta sviđala muzika, sviđali su mi se izlasci, sviđalo mi se druženje s drugima, gdje konzumiranje tih droga sve mu tome dalo jednu drugu dimenziju.
Uh-huh. A kako si uspio, ono, ne znam, mi se čini, kako onda funkcioniraš, to baš ti treba da funkcioniraš kao DJ, onda, ne znam, bavio si svadbenom glazbom zapravo na tim festivalima koji traju ono dan i noć, ali vjerujem da si poslije ono mrtav ili ne znam, kako ono, znaš, kako ti se onda može svidjeti, gle, hoću još, ne znam, kako su izgledali ti dani?
Pa, to su baš bili teški dani. Ti dani poslije zabava bili su baš teški dani, gdje bi obično, ono, provodio čitave dane, ono, konzumirajući marihuanu i, ili prespavajući čak čitave dane. Neka bi znao spavati po 24 sata, nakon što par dana ne bih spavao. Jedan baš neuredan život i jedan baš nered osjećaja unutar mene. Mislim da je to baš ono bitno, mislim da je baš bitno pričati o tim stvarima. Jer puno mladih priča o tome kako... O tom dobrom dijelu, ajmo reći, ako se to može uopće tako reći, ali onda uvijek kasnije dolazi taj loši dio. Vidim da je droga tako baš nevino nekako ušla u moj život kroz zabave i feštice i sve to na početku bilo baš lijepo, jer da nije, mislim da niko ne bi se to upuštao. Međutim, kasnije me to u životu i koštalo, kasnije su mi došli jednostavno, kasnije su ušli problemi u moj život i u život mojih prijatelja. Gdje sa 16 godina to je sve nekako nevino počelo i to je u biti počelo samo vikendom. Međutim, počelo je sve, vamo reći, jedan dan, onda se to produži na dva ili tri dana. Pa onda na početku je bilo možda svaki vikend tu i tamo, svako neki vikend, ali nakon vrlo kratkog vremena to se pretvorilo u svaki vikend. I na kraju cijeli tjedan koji možda živiš u školi i sa obitelji se pretvori u to da u iščekivanje vikenda jednostavno. Kad će biti iduća zabava, kad će biti nešto više, nešto još. I mogu reći da to za mene nije bilo dovoljno. Na kraju više nisam znao razlikovati je li srijeda ili subota. Ono. Možda bi jedina razlika bila ako je subota da idemo u klub, ali više nije bitno jesmo li u klubu ili smo kod nekoga doma.
Da.
Jednostavno uzelo je to mah.
I kad si doživio ono, taj trenutak neke, ne znam da li svjetla, evo znam, rekao si, to su roditelji molili za tebe cijelo to vrijeme, tog nekog svjetla, ono, ne znam, što se dogodilo da si ti ipak odlučio ono, potražiti pomoć? Je to bio neki baš težak trenutak da, mislim, znam da neke su te teške priče, ono, da čak i nekih vaših prijatelja više nema.
Da, evo iskreno mogu reći da... Sigurno je tu dosta pomogla u strani s moje obitelji, jer kao mali imao sam sve. Stvarno ništa mi nije falilo zbog posla koji imao moj otac, zbog ljubavi koja moja obitelj imala prema meni, nikad mi ništa nije falilo. Međutim, kad sam krenuo raditi probleme, moji roditelji su, kako se kod nas kaže, malo zatvorili špinu, zatvorili rubinet, jel? Tako da malo tih stvari manje počelo dolaziti. To u meni izazivalo jedan bijes. I ja sam želio nekako sam sebi stvoriti, pokazati da ja mogu sam. Što me dovelo do toga da sam i odlazio od kuće par puta. I jednostavno na kraju moja obitelj kad je upoznala zajednicu rekla mi je dosta. Da su mi voljni pomoći, da su voljni stajati uz mene, ali jednostavno tako više ne može. Gdje sam ja umjesto da uđem u zajednicu odlučio otići od svoje obitelji. I proveo sam 3 mjeseca izvan kuće, izvan svoje kuće, daleko od moje obitelji. Sa prijateljima gdje nekad bi spavao noću kod prijatelja, nekad čak i vani na ulici, nekad bile tu svega, ajmo reći. Gdje na početku to sve bilo zabavno jer kao mlad momak i željan zabave, ujutro bih krenuo u dan i ne bi uopće znao gdje ću završiti na kraju dana. Bilo je sve kao jedna velika avantura, ajmo reći. I to sve nekako davalo mi jedan adrenalin i bio jedan život, ajmo reći, 100 na sat. Gdje svaki dan imao svoje neke borbe i na početku je to bilo zanimljivo, međutim nakon nekog vremena takvog života, nakon par mjeseci, dosta me to izmorilo. Momci, recimo, koje sam gledao u kvartu kao uzor, koji su možda na izgled živjeli jedan lagodan život, gdje bi možda vozili se u nekim dobrim autima i išli po raznim zabavama. Gdje jedan dan kad sam ja počeo živjeti te stvari, možda su me neki mlađi od mene gledali kao uzor, zbog toga mi je žao jer ima mlađih ljudi od mene koji sam povukao u taj način života, misleći da činim nešto dobro jer oni ne znaju šta propuštaju bez toga. Ali isto tako dovelo me u tu situaciju da živim jedan život, ajmo reći, koji sam želio živjeti, ali da imam tu ispraznost unutra. Došao sam do toga, jednostavno imao sam jedno vrijeme i svoj apartman gdje sam živio i ja sam jedan momak koji je živio za fešte. I znači, našao sam se jednu noć u jednom apartmanu, daleko od svoje obitelji, da nisam završio srednju školu, bio sam već ispisan iz srednje škole. Nisam bio sposoban zadržati jedno radno mjesto, biti tamo čitavo radno vrijeme, na dulje vrijeme, nisam bio sposoban za to jednostavno, ali sam se opravdao da to meni nije potrebno. Dao sam si ta opravdanja. Bio sam daleko od svoje obitelji, nisam imao završenu školu, nisam bio sposoban zadržati jedan posao. I pitao sam se gdje moj život ide dalje. Živio sam za zabave i za drogu, za te probe, dajmo reći.
Evo, postavio si to pitanje, ono, gdje ipak, kamo je moj život i kakav je odgovor došao?
I evo, baš imao sam taj jedan moment kojeg sam doživio gdje sam našao se u tom apartmanu, dajmo reći, imao sam sve što sam želio. Prijatelji me zovu da idemo na zabavu, imam drogu, nema više niko da mi kaže ne možeš večeras ići vani. Imao sam svu tu slobodu koju sam želio, ali sam isto tako se osjećao isprazno unutra. Imao sam ljude oko sebe koji su već bili stariji od mene, neki od njih su imali djecu, neki od njih su bili prije u zatvoru, neki od njih su samo čekali kad će doći na njih red da odu u zatvor. I gledao sam te ljude oko sebe, gledao sam moj život kuda ide, vidio sam da to sve skupa ne vodi nigdje, da to sve skupa ide malo po malo u propast. Imao sam dugove koji su postali sve veći, imao sam obitelj koja je daleko od mene i sve to prije što sam vam ispričao, jednostavno kad se zbroji dva i dva vidi se da to ne ide daleko. I mislim da to bio baš jedan ključan moment gdje sam prelomio to u sebi i gdje sam shvatio da stvarno ne bi bilo loše da probam napraviti jedan korak. Bilo je to još daleko od toga da ja imam želju neku za promijeniti svoj život, ali bio je jedan moment gdje sam dobio želju da barem pokušam dati šansu toj zajednici.
I nisi požalio, naravno. Evo sad imaš novu obitelj.
Nakon 4,5 godine mislim da je to bila prava stvar, pravi izbor.
I to je tvoja poruka zapravo, vjerujem onima koji su u problemima, koji slušaju, da ne potonu toliko duboko koliko si ti zapravo, jel da? Jer je onda teže možda se vraćati na površinu. Ono,
Mislim da je poruka baš to, povjerici. U tom trenutku nisam vidio smisao, ali sad ga vidim. Jednostavno morao sam se povjeriti. Morao sam povjerovati u to što mi govore drugi.
Bravo, čestitamo evo da si odlučio, evo, nekako poći tim pravim putem, to su sve te molitve, vjerujem da to shvaćaš svojih roditelja, nekako se slile na taj tvoj novi životni put. Evo, tako da pozdrav svim roditeljima koji misle da su njihove molitve beznadne, ali sigurno to nisu jer Bog ih sve čuje i evo, nekako se ostvaruju novi životi i nova srca u zajednici će naokolo. Tvrtko, tvoj put je isto zanimljiv. Zapravo, ono, kad bi tebe čovjek gledao prije nekoliko godina, kao što sam prije mislije rekao, sve je bilo super, super na van, ono sve, ali ti si u sebi tolike borbe, ono, borio se sa čim sve, daj, objasnimo, evo malo, kako je to izgledalo, taj tvoj put iz tame u svjetlo, koji su to strahovi bili, što te morilo, da si na kraju i ovisnost nekako tu tražio sigurnost?
Sad je došla jedna stvar koju sam se sjetio. Bio sam kod kuće prije mjesec, dva i mama mi je izvadila jedan album fotoslika, ovih malih fotoslika za putovnice. Od kad sam bio mal do sada. I baš sam gledao, bilo je svaki, no, ne znam, 2-3 godine ono, jedna slika. I gledao sam face, gledali smo zajedno face od male bebe do sad imam 27 godina. I bilo je zanimljivo pratiti da prije nego što sam se počeo drogirati, nije bilo već osmijeha. Prije nego što sam se počeo drogirati. I baš je se vidjelo od jednog djeteta, ono, nasmijanog, sretnog, kako su godine išle, kako je ono, osmijeh pomalo padao.
Tuga.
I onda je došla i droga, tih par godina, nisam se dugo drogirao. I u tim godinama, ok, faca se još dodatno spustila. I onda ulazak u zajednicu. I tih par godina kako ovoga jednostavno se vraćam ono jednostavno osmijeh kojeg sam imao, ne kojeg nalazim ponovno. Kojeg pronalazim ponovno, ne onog osmijeha kojeg nikad nisam imao. Tako da je to lijepo vidjeti ovoga. Da.
Tko je vratio taj osmijeh na tvoje lice?
Ko je vratio? Mnogo prijatelja koji su imali hrabrosti za biti mi blizu u trenucima kad sam težak sam sebi, jel? Kad sam težak drugima oko sebe. Kad mi je trebalo neke stvari koje sam krivo naučio u životu ispraviti. Kad mi je trebalo pomoć da pitam nekoga, da se ispričam nekome, da skupim hrabrosti, da reknem neku dobru stvar za ispraviti brata, ono, ako radi krivo, a ja znam da radi krivo. Tako puno tih jednostavnih stvari mi je vratilo taj osmijeh, ono. I dan danas, ono, borba je za naći taj osmijeh, jel? Od jutra počinje dan, ono, u zajednici nosim i puno izazova i lijepo mi je što imam i dalje te prijatelje koji su tu, znam da žive stvari, znam da se žele, da žele osmijeh, da žele život. I ono, kad ih se sjetim, ono, daj meni malo poguranca za ući u dan dobro i tako.
A jel, mislim, evo kad prijatelji spominješ, koliko ti je Isus sada prijatelj?
A koliko mi je Isus? Isus mi je puno prijatelj, puno jedna od najbitnija stvar u biti u zajednici i molitva, ta molitva koju nekako i kad se uđe može se pustiti malo i sa strane. Imamo imamo i puno instrumenta gdje možemo živjeti molitvu kroz posao, molitvu kroz pitati oprost, reći stvar. I onda poslije dođe i period kad je moliti krunicu, ići na klanjanje i sve te stvari koje se još preporučaju. Ali meni je recimo trebalo tako. Meni je recimo na mom putu trebalo da prvo opipam stvari na svojoj koži, da opipam stvari, da se osjećam dobro kad pitam oprost, da opipam kada se pomirim sa bratom, da možemo pričati za stolom opet, da je ugodno sjest za stol. I onda poslije molitva je došla u život i pomogla je samo da te stvari živim puno bolje. Da mi bude lakše otići, pobijedit se, ne biti lijen, pobijedit se u svakakvim malim stvarima koje nosi svakodnevica.
Tvrtko, ti si čak, ako sam dobro uhvatila tu brojku, nije baš brojčica, znači brojka, 7 kolokvije zapravo si prošao kako bi ušao u zajednicu Črnakolo. Zapravo objasnimo što su kolokvi, kako to 7, čini mi se da inače ono budu 2-3, zar ne? Pa evo malo obuhvati onaj život nekako prije tih kolokvija, jer tada si ti ipak već odlučio nekako poći put svjetla, ne?
Da. 7 kolokvija je dosta mnogo kolokvija. Kolokvi bi bili u biti pripremni razgovori za ulazak u zajednicu. Za ulazak u zajednicu. Meni je trebalo dosta puno kolokvija zato što sam bio neodlučen u tom periodu. Još uvijek sam ostavljao tu nadu da ću se vratiti, nastaviti studirati, doći malo sebi, kako se kaže. Doći malo sebi, nastaviti studirati, nastaviti raditi. Ali nisam mogao odlučiti jer znao sam da ne stojim dobro. Znao sam kako se osjećam. Znao sam kako se osjećam i bilo me iskreno i jedan dio isto tako i strah za nastaviti i upropastiti na neki način i fakultet i upropastiti sa jednom krivim, ono, sa jednim krivim korakom. Sve ono što sam pomalo gradio bio godinama, samo što je droga uvijek bila tu prisutna. Gradio sam to i da odem na taj fakultet i da počnem studirati. Tako da evo, trebalo mi je 7 kolokvija da odlučim, a odluka je zapravo bila jednostavna. Trebalo je samo reći ulazim u zajednicu i poslati jedan mail i to je bilo to. I za to je mene trebalo 7 kolokvija, što bi biti bilo 2 mjeseca.
Da.
I sam ne znam kad bi odlučio. Ja mislim da bi dan danas išao na kolokvije.
Pa kako si onda donio tu odluku?
Prijatelj. Jednostavna osoba koju nikad nisam poznavao, koja me vidjela na tom kolokviju. Jedan stariji brat. Bio to Tomo Buljat. Evo reću ime. Za mene je bitno bilo u tom trenutku da je pogledao u facu i rekao mi jednostavno, moraš odlučiti. Moraš odlučiti, u pitanju je život nije igra, ono. I stvarno je bilo tako. I ta njegova riječ u tom trenutku puno mi je značila da jednostavno se razbudim i da, ono, uzmem malo život u svoje ruke, jel? Da počnem raditi na svom životu. Tako da sam u tom trenutku napravio taj prvi korak za ući u zajednicu.
I se sjećaš tog prvog dana i ulaska u zajednicu, baš kad si već, kako kažemo, primljen, mislim, kada si bio tu, toj obitelji, tvoje nove zapravo, kako si se osjećao i zašto si još uvijek u zajednici, što te motivira nekako da i dalje si tu?
Da, tog prvog dana, prvih tih dana, sjećam se dosta jasno. Baš sam na susretu koji je sad bio u Vrbovcu pričao sa jednim momkom koji je već 4-5 godina van. On me je dočekao bio na ulazu u Vrbovac. Zajedno smo popili kavu sa roditeljima, ali popričali. I baš sam bio podijelio kako ovoga, tih nekih razgovora od tih prvih dana, čak i kako nisu bili neki veliki razgovori, neki spektakularni razgovori, ja se svih sjećam, dosta njih se sjećam. Jer bili su dosta intenzivni dane, bio je to u jednu ruku kao pakao. Ja sam ga bar tako živio unutar sebe. Trebao sam ostaviti sav svijet vani koji sam ovoga živio. Trebao sam ući u zajednicu, nisam znao šta je zajednica, nisam znao što me čekuje na kraju krajeva. A imao sam potrebu da se mijenja. Mm-hmm. Tako da evo, dosta intenzivno sam živio te dane i sad kad gledam nazad, dosta je drugačije vratio Vrbovec u kuću u kojoj srećem nekoga kog poznajem, u kojoj srećem prijatelje. Ne vraćam se više, nije kao onaj ulazak kad sam osjećao tu težinu i taj strah i...
Kada vidiš ove mlade, možda momke koji su tek ušli sada u zajednicu, možda si imao priliku i njih susret sada, što im onako kažeš? Što je onako najbitnije možda u tim prvim danima kada si ono friško odlučio nekako se promijeniti?
Najbitnije? No. Najbitnije je... Čak im puno ne govorim, iskreno. Ne govorim im puno. Ono. Dosta puta se trudim... Jednostavno, biti tu za njih kad mogu. Jedan jednostavan razgovor, jedan trenutak ako vidim nekoga da je u poteškoći, da je sam, da nosi ono teret ono prošlosti, da nosi teret ono puno pitanja kako će to biti u budućnosti, hoće li se promijeniti, mogu li se promijeniti, izolira se u tim svim pitanjima, traži neku samoću. Ono. U tim trenucima jednostavno je samo doći i biti tu. Pokušat popričat, pokušat podijeliti, pokušat biti blizu, biti nekom je prijatelj. Evo, to je recimo mladim momcima najbitnije kad uđu. Dosta nas tek učimo raditi prijateljstvo, biti prijatelj jednim drugima. Tako da je to jedna stvar.
Evo, hvala ti Totko na ovim riječima. Naravno da nas nekako i sada još i zanima kako ono što želiš nekako u budućnosti, što bih htio, koji su ono želje toga srca, o tom ćeš nam još malo progovoriti. Ali evo, Marko, ti si s nama nakon duže vremena. Ti si onako ono, tata, šal mi stali. Već koliko dugo si u zajednici? Ono?
Evo, ja sam u zajednici već 7 godina.
7 godina, je. Evo. I nekako si još tu, želiš biti u zajednici onako, kako to da ono, nekako, kako osjećaš tu sada život graditi u okviru zajednice onako, ono, što ti to nekako znači, sad si rekao si na početku sa Lucu da ti je to nešto posebno, ono, nekako te već vidimo ono kao nekako kako bih htio možda, ne znam, i posvećeno živjeti u zajednici, jer znamo da će onako ima i svećenike i evo, Don Ivan i još jedan sada svećenik iz Varaždina koji su prošli pakao droge u zajednici, spoznali poziv i sada su svećenici u zajednici.
Tako je, znači ima...
Mislim, to je veliko čudo, ono, kad tebe gleda, Marko, nekako mi je to ono baš poseban taj put kako Bog zahvaća, zar ne? Evo, što vi kažete, Marko Tvrko?
Kako da ne, sad će li biti svećenik ili neće?
Sad nisam to htjela reći.
Da, dobro, putevi su ono, jasne, nema puno putova, jel? Obitelj,
put je jedan, istina, put, istina i život. Ono.
A evo, moja želja je imati obitelj, ono, da odmah razjasnim.
Ali vidiš, ovoga... to su odluke. Pa će onako ovo traži odluke, jel tako?
Tako je, to... u jednom određenom trenutku stvarno trebaš tražiti ono odgovor od Boga u kapeli da ti pokaže ono tvoj put i ti trebaš izabrati u biti. Ja mislim da u zajednici sam upoznao jednog Boga koji ti daje slobodu. Znači, neće on htjeti da ja budem svećenik kako ja to neću. Jednostavno ti daje slobodu da ti izabereš i on će ti u tome pomoći. Ono. Znači, on... hoće samo da mi pomogne u onome što ja hoću, biti kao otac. Ja mislim da sam upoznao sam to, osjećam da je to to. Baš na susretu je, sad sam bio jučer i prekjučer, susreo sam dosta eksovaca koji su izašli iz zajednice, mi kažemo eksovci. Mm-hmm. I onda pričajući s njima, oni mi kažu, ja radim ovdje, ja radim ondje, imamo ovaj posao, imamo onaj posao. I onda ti to razmišljaš, ja razmišljam o sebi, stavljam se u tu situaciju sa svojim periodom u zajednici. I ja si kažem nekako, pa to je premalo za mene. Premalo je izaći iz zajednice i zaposliti se. Nekako imam unutar sebe neku nadu i sigurnost da Bog ima nešto puno veće od mene, da postoji nešto puno veće od toga što već prije zajednice sam imao. Imao sam posao, radio sam, živio sam. Znači, nekako kad mi oni to pričaju, ne da ja gledam da je to loš, da sam bolji od njih, ne bolji, ali nekako da ima nešto ono puno veće što je Bog pripremio za mene. Da nisam ušao u zajednicu samo da se ostavim u ovisnosti i da sutra izađem i počnem raditi i nastavim životom koji sam živio prije. I nisam ovisnik i dobro, super, ono, svi me vide da sam ono uskrsnuo i ne znam šta. Jednostavno, zbog toga sam u zajednicu. Što osjećam još uvijek ono da i želim da mi Bog priča. Ono. Mm-hmm. Baš zbog toga, ono.
A Bog zapravo svaki dan vama nekako govori u zajednici. Imam osjećaj da je to stvarno ono baš poseban odnos koji se izgrađuje kroz taj jednostavan kršćanski život koji zajednica predlaže.
Tako je. Znači, ovoga, Bog priča, ma ne samo u molitvi. Ja baš i neki dan i na susretu sam rekao, ono, ti priča preko osoba koje su u zajednici, koje te poznaju, koji ti kažu samo ono jednu. U trenutku kad ti trebaš čut nešto, ti dođe neko i kaže ti.
Mm-hmm.
I sad ti misliš da ti je rekao on. Ono.
Da.
Ma ja vjerujem da puno puta, ono, stvarno, Isus kroz tu osobu mi priča. Ono. Ma kako on mogao znat da ja sad trebam baš da mi to kaže? I baš imam potrebu da mi kaže to i dođe mi i kaže. Mm-hmm. Ne možeš objasniti ono. Nije ta osoba da zna šta ja imam u glavi, da jednostavno da baš to u zajednici smo, zajednica nas pozna, vidi nas, ne možemo se sakriti. Mm-hmm. Mi smo osobe, ja sam bio osoba koja se sakrivala cijeli život. Ono. Iza ovisnosti sam se sakrivo i dođem u zajednicu i ne mogu se sakriti. Jednostavno, svaki dan 24 sata živim s onima koji su se sakrivali. Jednostavno, znaju.
Mm-hmm.
I trudim se, trudim se. I danas ono i sakrijem i sve, ali me otkriju brzo. Ono. Tako da...
Da, nekako Marko, evo ti imaš iskustva u zajednici, evo ti si imao velike problema, jel tako, dugovi, kocka, droga, sve, a problemi u obitelji, ali evo kako te plodove te prepoznaješ sada nekako, mislim, ono, kako gledaš na to, ko te zapravo spasio od toga svega, ono, i zamisli, ne znam, rekao si tvoj odnos sa ocem, nakon 10 godina vi ste progovorili, ono, kako gledaš na tu stvarnost, ono, kako to objasniti?
E pa stvarno, ja prije zajednice, jer moji roditelji su bili rastavljeni, mm-hmm. već od kad sam ja bio mlad, no, kad sam bio mal, i onda ja sam sa svojom majkom pričao, ono, s godinama i sve, ali s ocem ne, ono, otac me ostavio, otišao, nismo više ni pričali, i onda smo se jednom, ono, kad sam imao 20 godina, smo se ponovo susreli i počeli smo raditi jedan posao zajedno i to je brzo puklo nakon 6 mjeseci. Puklo je jer nismo znali pričati. Puklo je jer smo mi samo radili taj posao. Ono. I sve bi se vrtilo oko toga. Ono. Otvorili smo jedan kafić, ono, koliko novaca treba, šta treba kupiti, šta treba nabaviti, šta treba ovo ono, ali nikad nismo znali pričati. Ono. Poslije 6 mjeseci, poslije prve ono prepirke, prvog ono neslaganja, smo se razišli i dok ja nisam ušao u zajednicu, prošlo je 8 godina, ušao sam s 28 i poslije 3 godine zajednice moj otac došao u zajednicu, ono, tražio me. Znači, poslije 11 godina smo popričali. Ja sam se u tom periodu 8 godina i oženio i nisam ga zvao na vjenčanje. Toliko sam bio ono ljuda, nisam pozvao svog oca. Ono.
Da.
I kad su me pitali, ono, ćeš ti zvati svog oca ili nećeš, sam rečio, neću, ono, ne pričam s njim, nema šanse, ono. To je taj ponos kojim sam živio, ono, koji te u biti radi loše. Radi loše meni samo. Ok, mom ocu isto. Ali je meni radio loše. I poslije 11 godina ono, da mi dođe otac u zajednicu, da budem ono sat vremena za stolom, samo on i ja i pričamo, i ne pričamo o novcima, ne pričamo o šta treba, šta ne treba, nego pričamo o nama je jedno čudo. Ono. Ja danas s njim imam jedan odnos, pa ne mogu reći ono, predubog, dubok ili ne znam šta, ali imamo jedan odnos poštivanja jedan drugoga. Ono. Ja poslije, ne znam, 20 godina, 25, ne viđat se, ne pričat mm-hmm. nikada. Nije da sad postane odnos super, ali ja mislim da je na prvom mjestu ono poštivat ja njega i on mene, jer na kraju krajeva on mi je otac, ono, kakav god bio. Mm-hmm. Šta god da se desilo u životu, shvatio sam da, da možda nije on je mogu utjecat na sve. Ono. Mm-hmm. Ko zna šta se njemu u životu desilo da, da je postupio tako kako je postupio. Ali evo ja danas sam mu oprostio, ono. Ja sam mu uspio oprostiti, mm-hmm. uspijem pričati s njim normalno, uspijem ga saslušat, trudim se da mu i ja kažem, ono, tako da, to je čudo, ono, to je stvarno mm-hmm. čudo. Koje se moglo dogoditi samo zato što sam bio u zajednici.
Da. Poštovani slušatelji, pratite emisiju Iz tame u svjetlo, slušamo svjedočanstva naših gostiju, momaka iz zajednice Čenakolo sa Luca, to je srce zajednice, tamo gdje je zapravo sve počelo. Evo, bili su sada na proljetnom susretu prošli vikend. I vi ste, dragi slušatelji, ako želite, možete sada uključiti, možete nas nazvati na 01-232-7777, dakle 01-232-7777. Ako želite pozdraviti naše Marka i Marka i tvrtka, evo, možda još ih nešto pitati, ili ja mislim da je ono, podrška je najbitnija, je neki pozdrav, možda neko od roditelja koji je problemima, evo, slobodno se možete sad uključiti, napraviti taj kontakt i javiti nam se, potražiti pomoć, jer Marko, ne treba čekati, zar ne? I evo, nekako Bog u tvom životu, još nam malo o tome reci, krunica i molita, to je ono što preporučuje zajednica, uvijek je kapela u kući, ali kao što je tvrtko rekao, nije to da nešto moraš odmah, to je samo zapravo preporuka, jednako je otvoren svima, zar ne? Ali evo, koliko je tebi ta molitva značila i kako si to uopće prihvatio?
Pa iskreno, ja vjerujem iz svog iskustva da puno nas pomaka, ta prva stvar koja te zadrži u zajednici je to prijateljstvo.
Mhm.
Ja sam to baš iskusio, malo ću samo, kako se to kaže, malo ću zamijeniti samo na...
Može, može.
Znači ovako, to prijateljstvo, mm-hmm. to je to što me najviše zadržalo na početku u zajednici.
Mm-hmm.
Kad sam želio ući u zajednicu, nije bio samo problem suočiti se sa zajednicom.
Mm-hmm.
Već i suočiti se s tim momcima kojima sam 3 mjeseca prije
mm-hmm.
lagao da ću doći na prove i sve to. I mislim da očekivao sam, kako to reći, da onaj, nakon 3 mjeseca što nisam došao, što sam jedan put rekao da ću doći, nisam se uopće više pojavio ni kući ni u zajednici, očekivao sam da će mi ti momci reći ono sve i svašta.
Da, da.
Međutim, onaj, došao sam, odlučio sam ući u zajednicu i ti momci na meni su, onaj, osjećao sam se svačeno, kako osjećao se da me neko razumio i nisu me ništa osudili. Da su me samo pitali.
Znači, ljubav, to je ono što si osjetio zapravo, da. Onda, da te prihvaćaju kakav jesi, da ono, evo, sad nema tu pomoć, posti pomoć, ono, Bog prihvaća sve zapravo. Vjerujem da si u njihovom riječima i tom što si rekao da ono, nisu to odbacili ili osuđivali, prepoznao milosrdnog oca.
Tako je. Da, osjetio sam baš to, milosrđe. Osjetio sam da me prihvaćaju me tako kakav jesam. Mm. I sa svim greškama i manama. I uglavnom preko toga sam upoznao Isusa, preko tih prijatelja.
Eto, to je jako lijepo. Uvijek Bog šalje ljude na naš put, ali imamo poziv. Hvaljen Isus i Marija. Jesi, čujemo? Netko nam je na liniji. Čujemo neki dječji glasić, možda obitelj. Evo, halo. Halo, se čujemo?
Čujemo.
E, bravo, ovo, drago nam je da ste tu. Tko je s nama?
Ovaj Dino Čaleta, želio bi pozdraviti svog prijatelja Marka Bilandžiju i želim mu dati podršku.
Bravo, Marko, reci.
Ba Bog, Dino, di se?
Evo me, s djetetom i sa ženom.
I se oženio?
Jesam.
Ajde, hvala Bogu. Drago mi je te čute.
Pa evo, ja našao na internetu čovječe.
Ajde, svaki ponedjeljak, prvi u mjesecu slušaj ovo radio,
Može.
Neću ja biti svaki puta, ali ti slušaj.
Da, ali ne možeš samo prvi ponedjeljak, možeš inače Radio Mariju slušati.
Hvala ti da vidite. Nisam te dugo vidio.
Hoćeš, vidit ćemo se.
Pa da. Kaži doći?
Ne znam.
Ne znam. Vojna tajna.
Da.
A dobro. Poslu sam ti bratu isto.
Super.
Može i on javi.
Super, Dino.
Pa da.
Čujemo se, vidimo se, držite. Ajde, pozdrav.
Sretno.
Bog.
Pozdrav. Evo, to je Dino bio, jel da? prijatelj iz mladosti, iz kraja. Vidim da ti su malo, da si, da, evo, pa to su lijepi trenuci, da, bravo. Dragi slušatelji, javljajte se, na Facebooku je najava i evo i fotografija, jedan mali video, radostan naši gosti u Marka Tvrtka i Marka iz Čenakola. Imamo još jedan poziv, hvala Isus i Marija. Čujemo li se?
Čujemo se, čujemo se.
Tko je s nama?
Branko.
To je gospodin Branko Božić, dobro prepoznajem glas, koordinator roditelja.
Ja lijepo hoću pozdraviti svoje prijatelje, svoje dečke iz zajedno.
Hvala, pozdrav, hvala, Branko. Pozdrav, tata Branko.
Branko, kad ste već tu neki...
Drago mi ih je čuti, jer ove dane sam ih vidio, ali sad mi ih je drago čuti i drago mi je da su oni došli u ovu emisiju.
Evo, morali smo, neće nas pustiti u Italiju dok ne dođemo na Radio Maja.
Sad se tek mogu vratiti u Stolucu.
Lijepi pozdrav i želim im sretan put.
Lijep pozdrav.
Branko, vi ste roditelj, evo, isto bivšeg ovisnika sina, dajte ono u 20 sekundi, ako je moguće, ono, poruka roditeljima. Jeste tu?
Jesam, mm-hmm. Evo, slušam. Roditelji koji imaju problema, neka ne čekaju, nek ih ne bude sram, niti strah. Na internetu imaju i brojeve telefona i sve gdje se može javiti za pomoć. Mi smo tu stariji roditelji koji smo spremni svakome sa našim savjetom, sa našim iskustvom pomoći, nek dođeju do zajednice, sigurno će im dijete biti spašeno.
Bravo, hvala puno gospodine Božić i lijepi pozdrav. Pa zapravo lijepo da se javio neko od roditelja, jer nekako to pokazuje da ste vi jedna zajednica i da pratite jedne druge i da je tu uvijek ta potpora, zar ne tvrtko, to je bitno.
Da, bitno je da je tu potpora roditelja, jer dosta nas u trenucima kad je teško, ako nemamo nekoga blizu, trebamo tu potporu. Ja sam je trebao. Kad sam imao 9 mm-hmm. mjeseci zajednice, htio sam izaći zajednice. Mm-hmm. Htio sam nastaviti studirati, evo neki poziv, jel?
Imamo, samo ti završi misl.
Izaći zajednice, radi dobre stvari, isto nastaviti mm-hmm. studirati, sve super. Godina je koliko sam želio biti i godina je prošla.
Da.
I baš zbog roditelja koji su mi rekli direktno da kući ne dolazim, mm-hmm. žele sina koji stoji dobro, žele sina koji se neće drogirati, i svoje brige roditeljske i svojih strahova roditeljski, rekli su mi kako su mi rekli. Bilo su mi tad podrška da ja ostanem u zajednici. Ok, i sada sam stvarno neizmjerno zahvalan i prošao mm-hmm. je taj period koji neki su očekivali mm-hmm. i sve je to prošlo. I bio je poslije moj odabir radi toga da ostanem, da još produžim. I vidio sam puno stvari neke koje tada baš nisam mm-hmm. vidio. I sad smo pričali o prijateljstvu, poslije sam pričao o molitvi koja je došla. Ima tu još more stvari koje su dogodile. Tako da, evo, tih stvari je bitna podrška. Podrška roditelja.
Evo, dragi roditelji, čuli ste, evo, potražite pomoć u zajednici, podržite sina kćer, evo, na putu u svoje dijete da potraži pomoć, jer zaista pomoć je tu i postoji, ne morate biti u tami. Evo, izlaz postoji. Hvala Isus i Marija.
Halo.
Slušamo vas.
Dobro večer, ja sam od Marka Bilandžije, brat.
Evo, ipak se javljaju, brat.
Di
evo, možete,
brate?
Da, pa da pitamo brata, kako se zovete?
Dejan.
Evo, Dejane, niste ni znali, evo, zapravo, da će vaš brat biti danas u ovdje studiju Radio Marije. Kako vi, evo, kao brat sada vidite svog Marka? Evo, možete malo posvjedočiti kao bratu promjene, koliko je to na vas utjecalo?
Pa gledajte, iskreno, bili smo skoro isti što se tiče pravljenja cirkusa, problema, kocke, ja sam se riješio sam toga, eto, on je morao otići, ali ovako mi je malo iskreno, mi je krivo, zna vjerojatno i on, prije smo radili zajedno i sve, sad se jako slabo viđamo, ja mislim da je prošlo 2 godine od Božića kad je bio kod mene.
Je.
Jel je?
Baš
sam ti mamu pitao neki dan prije, 1-2 dana, rekao, di je Marko, jel se javlja, kaže, zvao je za Uskrs, sve u redu, rekao, jel još tamo ili je počeo radit, kaže, još je tamo, rekao, dobro, ovo, ono, i eto, a sada kaže, kad ne mogu nazvat, ne mogu ništa, i sve, eto tako.
Evo, Dejane, ja mislim da možete biti radosni i sretni što je Marko, evo, novi čovjek, nekako na pravom putu. Tako da je to. Marko, evo, javio se i vaš brat nekako. On bi odmah da vi dođete i da se družite, ali naravno da svako ima nekako svoj put na kojem treba ustrajati. Da, evo, Bog tebi zove na ovom mjestu.
Tako je, tako je. Dejane, e, pa vidjet ćemo se. Pa ja sam bio u Italiji sad 2 godine. Kad budem došao kuć, doću pa ćemo popiti tu kavu.
Evo, dakle, kava je negdje tu na vidiku. Dobro, možda Dejan dođe, vidiš, možda je to Boži
ili ti
plan.
Ti dođe u Italiju. Ona.
Da, evo, otišao nam je sada Dejan. Da, možda Dejan dođe u Italiju, točno, na iskustvo. Može li se doći na iskustvo i koliko je to možda isto zanimljivo? Što misliš, Tvrtko?
Na iskustvo se uvijek može doći i to je jedna predivna stvar. Mhm. Meni je recimo bio otac na iskustvu, bila mi je majka na iskustvu, ko ima brata, ko ima sestru, ko ima majka, ko ima otac. Za bit to vrijeme zajedno, ali zajedno, zajedno gledati se u oči, imati vremena pričati, imati vremena podijeliti neke stvari. Dosta puta, stvarno prije toga iskustva, ja nisam imao prilike za popričati s ocem, da, kao što sam imao u tim trenucima na iskustvu. Mm-hmm. Zajednica baš to ovoga, ostavi taj prostor za 2 osobe. Mhm. Jer nemamo mobitela, ne koristimo mobitele, ne koristimo internet, nismo, dosta smo sačuvani od tih stvari koje nam remete i odlače tu dubinu razgovora, tu jednostavnost koju imaju dvoje ljudi kad pričaju. Tako za iskustvo je jedna predivna stvar. Ej, svako je dobro došao.
Dobro, evo, svi su pozvani, tako je, tko, evo, znam, tu su i pripreme, ali tko želi na iskustvo iskusiti taj jednostavan život i tu radost koju se osjeća u kućama zajednice Čenakolo, gdje zaista ljudi se, evo, mijenjaju, čini mi se nekako da ste to jako dobro osjetili, baš autentično i kroz ove pozive slušatelje, kroz ovaj razgovor, da je to, da su to, evo, novi ljudi koji onda privlače i svoje obitelji, i članove obitelji i bližnje, da i oni se pitaju kako to, gdje si, što, i da se nekako promjena. Evo, Marko, bili ti pozvao možda neke od svojih prijatelja da dođu u Čenakolo? Evo, tvoja poruka za kraj.
Pa evo, moji neki prijatelji već jesu u Čenakolo.
Dobro.
Tako da, ko još osjeća to da, kako reći, da nije zadovoljan. Uh-huh. Iako ima puno toga, ko još osjeća da u nekim stvarima nema smisla, da treba pronaći smisao, baš predlažem, preporučam svima zajednicu. Uh-huh. Koje meni je bilo na početku teško prihvatiti. Evo, mogu baš posvjedočiti, kad jedan put sam bio kući nakon 2 godine, susreo sam obitelji momaka iz mog kvarta koji su ušli u zajednicu. I za mene je to bilo, ono, iskreno teško sad, ono, kako ću ja sad vidjeti te obitelji, ono, da, tih momaka s kojima smo radili sve i svašta, ono, ali kako su ti roditelji, ono, mene prihvatili stvarno, ono, kao da sam njihov sin, eto, baš osjećam to na srcu da podijelim s vama, ono, kako, bez obzira što sam s njihovim sinovima dijelio zlo, što sam ih uveo u zlo, ono, prihvatili su me stvarno kao njihovo dijete, ono.
Eto, to je milost od ozgor, ništa drugo, nego taj oprost. I to je to zapravo, ono, opraštamo jedni drugima i počinjemo nekako iznova graditi. Zar ne? Jer svi odnosi se mogu zapravo popraviti. Tako. Evo, još je Marko, ti za kraj.
Znači, jednu poruku, je?
Da.
Ja bih rekao ovoga, pa svi oni koji, zajednica Čenakolo nije samo za ovisnike, nego je za sve, ono. Baš za mlade koji nemaju smisla u života, koji ne znaju šta bi od sebe. Pa i doći na iskustvo, ne moraju svi biti u zajednici godinama, ono. Ali doći i biti, ono, neko vrijeme u zajednici, jer ne znaš šta bi od sebe, jel si tužan, jel si nesretan, a možda, ono, i nisi ovisnik o ničemu, ali ne znaš jednostavno, ono, gdje ide tvoj život. Ja preporučam da dođu u zajednicu, da budu neko vrijeme i da će pronaći, ono, smisao. Jer imaju baš jedan dečko je bio prije neki tjedan, je bio 4 mjeseca na iskustvu.
Uh-huh.
Isto tako, nije bio ovisnik, bio je s nama 4 mjeseca. Ono. Izašao je van, došlo mu je, ono, u srce da treba izaći van, da treba ići studirati, da treba ići raditi. Ali, ono, 4 mjeseca biti u zajednici Čenakolo nije lako, ono. I onome koji nema problema, ono, doći sa ljudima koji imaju problema, pa su drugačiji od tebe. Ali, evo, ja vidim i na tim momcima koji dođu samo na iskustvo, da zajednica, ono, posije sjeme i u njima, ono.
To sam lijepo rekao, da, zapravo sigurno jedno obogaćenje. Da, sve je s razlogom, ništa nije slučajno.
Tako je.
Dragi slušatelji, mi ni slušanje što ste vi na valovima Radio Marije, što ste čuli svjedočanstva ovako iskrena iz srca momaka iz zajednice Čanakolo iz kuće u Solucu. Evo, momci, možda neki pozdrav za kraj, pozdrav Dubrovniku, ne znam, Slavonije, tako?
Pozdrav Slavonijo!
Pozdrav Kupresu!
Pozdrav Dubrovniku!
Izvrsno, pozdrav svima, ma gdje bili, budite dobro uz Radio Mariju i izlazi s tame u svjetlo postoji, zar ne? Evo, pozdrav svima! Hvaljeni su se Marija, samo su bili Marko Tvrtko, Marko Ivka. Hvaljeni su se Marija. Pozdrav. Još jednom, nikako da odemo.
Вечна је љубав његова.